Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Παναγωτικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και μας συγχωρείτε λίγο, είχαμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα με τον ήχο, γι' αυτό βγήκε στον αέρα η φωνή μας κατά λάθος. Είστε συντονισμένοι στο Web Radio του ΠΑΜΕ, σήμερα 3η 20 Απριλίου είναι η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία, μια εκπομπή που κάνουμε εδώ στο Web Radio μία φορά το μήνα για να μαθαίνουμε τις εξελίξεις στον κλάδο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτές με τον πρόεδρο του Κλαδικού Σωματείου, τον Δημήτρη Αλεξόπουλο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, καθώς οι εκπομπές συνεχίζουμε και τις κάνουμε τηλεφωνικά λόγω των περιοριστικών μέτρων. Καλησπέρα, Δημήτρη. Μισό λεπτό, Δημήτρη. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον ήχο, συνεχίζουμε. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά να το διορθώσουμε. Λοιπόν, έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, εντάξει, μας συγχωρείτε και πάλι. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα.
Λοιπόν, η πανδημία συνεχίζεται, τα κρούσματα είναι καθημερινά χιλιάδες, δεκάδες είναι νεκροί καθημερινά. Δώσε μας μια πρώτη εικόνα όσον αφορά την πορεία της πανδημίας σε σχέση με, με το χώρο το δικό σου και γενικότερα τι άλλες εξελίξεις έχουμε στον κλάδο. Πριν περάσουμε στο μεγάλο ζήτημα των ημερών, που δεν είναι άλλο από το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που ετοιμάζει η κυβέρνηση να φέρει λίγο πριν ή λίγο μετά το Πάσχα, και βέβαια την προετοιμασία για την πρωτομαγιάτικη απεργία.
Ωραία. Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, όπως το έθεσες, για τις εξελίξεις με την πανδημία, μπορούμε να πούμε ότι εξακολουθεί η κατάσταση με το πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας στις ιδιωτικές κλινικές ιδίως, αλλά και στα διαγνωστικά κέντρα. Τα μέτρα προστασίας είναι, θα έλεγα, το βασικό μέτρο προστασίας, που είναι ο έλεγχος με τα τεστ, γίνεται πάλι επιλεκτικά και χωρίς σχέδιο από τις διευθύνσεις των μονάδων και υπάρχουν αρκετά κρούσματα μεταξύ των εργαζομένων. Αυτή είναι η εικόνα δηλαδή που υπήρχε και το προηγούμενο διάστημα, δεν υπάρχει καμία βελτίωση και βεβαίως το μεγάλο ζήτημα που είναι ότι η εργασία γίνεται, εξακολουθεί και γίνεται με μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Συνεχώς έχουμε παρετήσεις από τους χώρους δουλειάς, παρετούνται δηλαδή οι συνάδελφοι, ακόμα και στις περιπτώσεις, ας το πούμε, που είναι εργαζόμενοι με πολλά χρόνια υπηρεσία. Και φυσικά είμαστε σε μια περίοδο που δεν αντικαθεστούνται, υπάρχει ακόμα, θα έλεγα, και αντικειμενική δυσκολία να αντικαθεσταθούν, με αποτέλεσμα, όπως είπα, ο φόρτος να εξακολουθεί και να είναι πάρα πολύ μεγάλος δυσβάστακτος μέσα στους χώρους δουλειάς.
Πέρα από την ενεργοποίηση στους χώρους δουλειάς, πέρα από το μαζικό κύμα παρετήσεων που έχει παρατηρηθεί στον κλάδο και μας έχει πει και σε επανειλημμένες εκπομπές, όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, Δημήτρη, από την Δευτέρα που μας πέρασε, είχαμε και την έναρξη της γνωστής τακτικής της αυτοδιάγνωσης, της γνωστής μεθόδου αυτής, ακριβώς για να αποποιηθεί και πάλι των ευθυνών της, τόσο η κυβέρνηση όσο και η εργοδοσία. Έτσι, και πάλι στρέφονται τα πυρά στην ατομική ευθύνη και στην υπευθυνότητα του εργαζόμενου.
Εάν θυμάστε από πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε τα πρώτα κρούσματα από τις πρώτες περιπτώσεις που είχαμε μια μαζική διασπορά στην κλινική στο Περιστέρι, η πρώτη αντίδραση των παραγόντων των κυβερνητικών ήταν η ρήψη της ευθύνης στους εργαζόμενους. Με την αναφορά ότι κάποιος εργαζόμενος, ας πούμε, κόλλησε τους υπόλοιπους μέσα στον χώρο στην κλινική.
Ναι, το θυμόμαστε πολύ καλά.
Αυτή η τακτική δεν έχει υποχωρήσει καθόλου σε επίσημο επίπεδο, δηλαδή των κυβερνήσεων, και τώρα διευρύνεται ακόμα και από τις διευθύνσεις των μονάδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι κυκλοφορούν διάφορα έντυπα σε κλινικές ιδιωτικές, όπου θα έλεγα οι διευθύνσεις οι οποίες δεν πήραν μέτρα προστασίας όλο το προηγούμενο διάστημα, κουνάνε, να το πω έτσι, το δάχτυλο, να το πω έτσι λίγο γραφικά, κουνάνε το δάχτυλο στους εργαζόμενους, ότι δήθεν, ας πούμε, βρήκαν εργαζόμενο να μην φοράει μάσκα, να μην παίρνει μέτρα προστασίας κλπ. Και με απειλή, μάλιστα, απόλυσης και χωρίς αποζημίωση. Αυτά είναι περιπτώσεις που έχουμε δει και ακριβώς υπαγορεύονται από αυτή τη λογική. Δηλαδή, να αποποιηθούμε τις ευθύνες. Και είναι, θα έλεγα, και προκλητικό και εξοργιστικό,
ναι,
ότι αυτοί που σήμερα ρίχνουν ευθύνες στον εργαζόμενο είναι αυτοί που δεν πήρανε όλα τα μέτρα που έπρεπε να πάρουν. στις ιδιωτικές κλινικές, το ότι δεν γίνεται το τεστ στους εργαζόμενους είναι διπλά προκλητικό. Δεν είναι απλά όπως σε κάθε εταιρεία, γιατί είναι εταιρείες, επιχειρήσεις, οι οποίες διεξάγουν αυτούς τους ελέγχους σε εκατοντάδες πελάτες, να το πω έτσι, δηλαδή ανθρώπους που έρχονται να κάνουν τους ελέγχους, φυσικά με αδρά αμοιβή, και δεν τα κάνουν αυτά στους εργαζόμενους.
Και βέβαια να πούμε εδώ, Δημήτρη, ότι και στα δημόσια νοσοκομεία ακόμα οι διοικητές των νοσοκομείων απειλούν με κυρώσεις το προσωπικό εάν τολμήσει τόσο εγωγικών και νοσήσει.
Ακριβώς. Και αν ας πούμε το δημόσιο έχει, στο δημόσιο νοσοκομείο υπάρχει μια δυνατότητα να εξωτερικευθεί και να γίνει φανερό αυτό, αυτό είναι ακόμα πολύ πιο δύσκολο στον ιδιωτικό τομέα.
Σαφώς.
Γιατί ξέρουμε όλοι ότι η δαμόκλειος πάθης της απόλυσης
και η τρομοκρατία. Και η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς, ναι.
Όλων των εργαζομένων, ακριβώς.
Μάλιστα. Εκτός από τα ζητήματα αυτά λοιπόν που μας ανέφερες, πάμε να δούμε τώρα και τι απάντηση πρέπει να δοθεί. Γιατί πρέπει να δοθεί απάντηση, Δημήτρη.
Να πω δύο περιπτώσεις πριν από
αυτό. Ναι, βεβαίως. Αν έχουμε παραδείγματα, ναι, πες.
Δεν συνδέονται τόσο άμεσα με την πανδημία. Μία είναι περίπτωση σε ένα μεγάλο όμιλο, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση για να δείξω ότι η αυθαιρεσία μάλλον δεν αφορά μόνο μικρούς χώρους και μικροεπιχειρηματίες, ας το πούμε έτσι, αλλά και ο μεγάλος ομίλους. Να σπάσει δηλαδή και αυτό το πρότυπο, ας το μοντέλο, ας πούμε, του επιχειρηματία του υγιού που τηρεί την νομοθεσία, στο νοσοκομείο του, στον όμιλο του ΙΑΣΟ, εργαζόμενες οι οποίες εργάζονταν με την ειδικότητα της βοηθού νοσηλευτή, μετέτρεψαν το ΙΑΣΟ μονομερό στην ειδικότητά τους σε βρεφοκόμους. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μην κολλιέται το βαρύ ένσημο που είναι στο βοηθό νοσηλευτή και να κινδυνεύουν τώρα οι συνάδελφοι μετά από πολλά χρόνια εργασίας να μην μπορούν να βγουν στη σύνταξη. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι είδαμε ότι ακόμα βλέπουμε δηλαδή σε έναν μεγάλο όμιλο, κερδοφόρο όμιλο με επενδύσεις, ότι χρησιμοποιείται και το τελευταίο. Και η τελευταία δυνατότητα που δεν είναι καν νόμιμη, είναι παράνομη, είναι αυθαίρετη, για να εξοικονομηθεί λίγο ακόμα, να μειωθεί μάλλον λίγο ακόμα το κόστος το μισθολογικό. Εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία αυτή τώρα για να ενημερώσουν σε εξέλιξη, γιατί οι συναδέλφες κάνουν ένα δικαστικό αγώνα για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας και το συγκλαδικό σωματείο είναι στο πλευρό τους, μάλιστα καταθέσαμε ένορκα και στο δικαστήριο. Και η δεύτερη περίπτωση είναι σε ένα γυροκομείο στον Άγιο Δημήτρο που έχουμε ξαναναφέρει, είναι το γυροκομείο που από τον προηγούμενο Αύγουστο έχουμε αναδείξει το ζήτημα με τα ένσημα που δεν μπαίναν στους εργαζόμενους. Αφού είχαμε μια μεγάλη διαδικασία και διεργασία που έφτασε μέχρι να γίνει και περώτηση στη Βουλή το ζήτημα και με καταγγελίες κλπ. Το προηγούμενο διάστημα, πριν από ένα μήνα περίπου, ανακοινώθηκε η απόλυση 5 εργαζομένων από το γυροκομείο. Και μάλιστα ένας συνάδελφος είναι κεκλεγμένο μέλος της διοίκησης, δηλαδή πρόκειται για συνδικαλιστική δίωξη. Εδώ λοιπόν έχουμε μια χαρακτηριστική, θα έλεγα, περίπτωση.
Είχε γίνει και παρέμβαση, θυμάμαι από το.
Κάναμε και συγκέντρωση έξω από το. Από τη μονάδα.
Συμμετείχαν και μαζικοί φορείς εκεί της περιοχής.
Βεβαίως, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι είχαμε την συμπαράσταση των φορέων της περιοχής. Είναι ένα ζήτημα, νομίζω, που καλό είναι να πιάνει και την περιοχή και να μην μένει μόνο στα στενά πλαίσια ενός σωματείου, ας το πούμε έτσι, ενός εργασιακού χώρου, αλλά αφορά όλη την περιοχή, γιατί να το πούμε και ότι πρέπει να ξέρουν και οι άνθρωποι της περιοχής που μένουν, μια λαϊκή περιοχή δηλαδή, ποια είναι αυτά τα γυροκομεία που μπορεί να διαφημίζονται στα site και να φαίνονται ηλουστρασιών, ας το πούμε, αλλά μέσα πρέπει να αναδεικνύονται οι σχέσεις εργασίας. Και σε αυτή την περίπτωση είμαστε σε διαδικασία να κινήσουμε τη διαδικασία δηλαδή για να πάρει πίσω την απόλυση που, όπως είπα, είναι στην δικαστική δίωξη. Είναι μια κλασική περίπτωση άσκησης τρομοκρατίας και δείχνει ότι αυτή η αυθαιρεσία που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, ο εργοδότης έχει σκοπό να την συνεχίσει. Δεν ήταν δηλαδή μια δυσκολία, όπως ισχυρίζονται, οικονομική, δυσχέρεια, προσωρινή κλπ. Αλλά είναι μια επιδίωξη να συνεχίσει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καλλιεργεί αυτό το κλίμα.
Λοιπόν, δράτωμε από αυτό το παράδειγμα που μας ανέφερες όσον αφορά τη συνδικαλιστική δίωξη και τις άλλες βέβαια απολύσεις. Δεν είναι βέβαια μοναδική, βλέπουμε αρκετές τέτοιες το τελευταίο χρόνο, ειδικά της πανδημίας, από διάφορους κλάδους, να απολύονται δηλαδή εκλεγμένα μέλη συνδικαλιστικά, Και να το συνδέσουμε λοιπόν με το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Γιατί μία από τις βασικές πρόνοιες είναι και οι αλλαγές που θα φέρει στον συνδικαλιστικό νόμο, το νόμο 1264-82, με πιο αντιδραστική βέβαια κατεύθυνση, έτσι.
Βεβαίως, ναι, είναι ένα βασικό ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι το νομοσχέδιο βεβαίως ακόμα δεν έχει βγει.
Συγγνώμη.
Ναι. Το νομοσχέδιο βεβαίως ακόμα βγαίνουν δημοσιεύματα. Αλλά όλες οι ρυθμίσεις του
νομίζω. Μισό λεπτό, ναι. Δημήτρη, μισό λεπτό, γιατί έχουμε ένα ζητηματάκι.
Ναι.
Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Μισό λεπτό.
Ναι, ωραία.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you.
Λοιπόν, μας συγχωρείτε και πάλι, φίλες και φίλοι, προέκυψε ένα ζητηματάκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Αλεξόπουλο, τον πρώτο του κλαδικού σωματείου εργαζομένου στην ιδιωτική υγεία. Μιλάμε για τις αντιδραστικές αλλαγές που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση όσον αφορά τη συνδικαλιστική δράση. Νέα εμπόδια, Δημήτρη.
Έλεγα πριν ότι αν δούμε τουλάχιστον τα δημοσιεύματα που έχουν δημοσιευτεί στον τύπο, το νομοσχέδιο, η μία ρύθμιση δένει με την άλλη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Για παράδειγμα, για το χρόνο εργασίας μιλάει για την ατομική συμφωνία. Δηλαδή, αυτή η ρύθμιση σε συνδυασμό με με το χτύπημα στη συλλογική δράση, πραγματικά μετατρέπει τα συνδικάτα, τα σωματεία, σε όργανα, ας πούμε, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, σε πολιτιστικούς συλλόγους, που δεν θα έχουν καμία δυνατότητα παρέμβασης, ουσιαστικής παρέμβασης μέσα στους χώρους δουλειάς και σε σχέση με τις συμβάσεις κλπ. Είναι μια πορεία που είναι σε διάρκεια, γιατί τα σωματεία έχουν, οι ίδιες οι κυβερνήσεις έχουν απαξιώσει το ρόλο τους με την μη υπογραφή σύμβασης, συλλογικών συμβάσεων, με την μη υποχρεωτικότητα. Τώρα γίνεται ένα βήμα ακόμα με την ατομική συμφωνία, ένα βήμα που έτσι κι αλλιώς υπάρχει μέσα στις δουλειές, με αποτέλεσμα να έρθει να κουμπώσει με την καταστολή, δηλαδή την απαγόρευση ουσιαστικά της συνδικαλιστικής δράσης, ναι, όπως αυτές οι ρυθμίσεις για την δυσκολία απόφασης απεργίας. Νομίζω ότι το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ καλά, για τη δυσκολία να πάρθει απόφαση για απεργία, ναι, αλλά όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι μια δυσκολία τεχνική. Είναι μια ουσιαστική απαγόρευση, ας το πούμε, της απεργίας, γιατί η ηλεκτρονική, ας πούμε, ψηφοφορία, για παράδειγμα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε ανθρώπους και μηχανισμούς της εργοδοσίας. Την απόφαση για να πάρει ένα σωματείο μια απόφαση για να απεργήσει. Νομίζω όλα είναι αυτά αλληλένδετα.
Πέρα από αυτό, Δημήτρη, για να προσθέσω δηλαδή σε αυτό που είπες,
ναι,
πέρα από την ηλεκτρονική ψήφο που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι εύκολα, πώς να σου το πω, ελεγχόμενη τέλος πάντων από την εργοδοσία,
ναι,
πέρα από αυτό να πούμε ότι στην ουσία καταργείται και το δικαίωμα της απεργίας με τις πρόνοιες που θα υπάρχουν στο νέο νόμο που αφορούν το προσωπικό ασφαλείας σε διάφορες επιχειρήσεις και ειδικότερα μεγάλα εργοστάσια κτλ. Και κρίσιμη σημασία, στρατηγική σημασία κλάδους. Όπου στην ουσία όντως μιλάμε για απαγόρευση της απεργίας. Για παράδειγμα, μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι σε μια μεγάλη επιχείρηση έπρεπε να οριστεί ένα συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων ως προσωπικό ασφαλείας, που όμως θα έχει την ευθύνη αποκλειστικά της φύλαξης των εγκαταστάσεων και τίποτε άλλο, και πλέον ορίζεται τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων ως προσωπικό για τη λειτουργία της επιχείρησης. Άρα στην ουσία μιλάμε για κατάργηση ουσιαστικά της απεργίας.
Δηλαδή μια απονεύρωση, ας πούμε, σε εμάς, στη υγεία, που ας πούμε στις ειδικές κλινικές έτσι κι αλλιώς πρέπει να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας, με τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού που υπάρχει. Σας ενημερώνω, ας πούμε, ότι πολλές κλινικές δουλεύουν τώρα στην κανονικότητά τους, στην καθημερινότητά τους δουλεύουν με προσωπικό στα όρια του προσωπικού ασφαλείας. Πράγμα που σημαίνει δηλαδή ότι η απεργία ουσιαστικά δεν φύγει, ας το πούμε έτσι, τη λειτουργία, δεν ρίχνει το κόστος, ας το πούμε, σε μια επιχείρηση. Και πόσο μάλλον όταν αυτό νομοθετηθεί και αφορά και επιχειρήσεις οι οποίες δεν συνδέονται με βασικές ανάγκες όπως είναι η υγεία. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί μια επιχείρηση θα πρέπει να έχει προσωπικό ασφαλείας και να μην μπορεί να κλείσει ένα εργοστάσιο μια μέρα. Είναι καθαρά για να απονευρώσει την απεργία, να μην έχει δηλαδή κανένα αντίκτυπο, και πιστεύω ότι σιγά σιγά, ας πούμε, αυτό θα δέσει μια ευρύτερη καταστολή για να μην γίνονται καν απεργίες. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στοχεύει να εμποδίσει και τη συλλογική δράση. Και μια αντίσταση σήμερα για τον εργαζόμενο πραγματικά είναι η συμμετοχή στο σωματείο, η ενεργός συμμετοχή στο σωματείο, η οργάνωση, όχι μόνο για την απεργία, αλλά για την καθημερινότητα. Είναι ένα σημείο αντίστασης σήμερα, στη σημερινή συνθήκη.
Ναι. Και βέβαια... Ναι, συνέχισε, Δημήτρη.
Όχι, ήθελα να πω όσον αφορά το θέμα των υπερωριών, των απλήρωτων υπερωριών.
Αυτό πήγα να πω και εγώ τώρα, ναι.
Ναι, είναι ένα βασικό ζήτημα, γιατί κατά τη γνώμη μας εκείνο που γίνεται είναι ότι νομιμοποιείται, λένε από 135 χρόνια και 150, εγώ πιστεύω ποτέ δεν ήταν νόμιμο αυτό, νομίζω νομιμοποιείται η απλήρωτη εργασία. Γιατί ουσιαστικά οι δύο ώρες που είναι σίγουρο μάλλον ότι δεν θα μείνουν δύο ώρες, θα διευρυνθούν, θα είναι πολύ περισσότερες οι απλήρωτες ώρες, νομιμοποιεί λοιπόν την απλήρωτη εργασία. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, πρέπει νομίζω να ξεσηκώσει όλο τον κόσμο της δουλειάς και να μην ανεχθεί κανένας να δουλέψει ούτε μισή ώρα απλήρωτος. Στον κλάδο το δικό μας αυτή η αυθαιρεσία, σήμερα είναι αυθαιρεσία, αύριο η κυβέρνηση θέλει να γίνει νόμιμο, αυτή η αυθαιρεσία λοιπόν υπάρχει σήμερα. Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά δυσβάστατα. Γιατί διευρύνονται τα ωράρια κατά το δοκούν των διοικήσεων των εταιριών. Έχουμε πολύ πικρή πείρα έτσι, σαν εργαζόμενοι, σαν κλάδος.
Ναι.
Διευρύνονται κατά το δοκούν των διευθύνσεων. Υπάρχει και μια πραγματικότητα αντικειμενική, δηλαδή ένα χειρουργείο παράδειγμα μπορεί να παρεταθεί και φυσικά ο εργαζόμενος θα εργαστεί, αλλά εκείνο που απαιτούμε είναι να πληρωθεί και να πληρωθεί με την προσάυξηση, όπως δηλαδή είχε κατακτήσει το εργατικό κίνημα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί μόνο τότε μπορεί να αναπληρώσει ένα μέρος, ας πούμε, της ενέργειας που χάνει. Είναι πολύ βασικό λοιπόν ζήτημα το να πληρώνεται η...
Καλά κάνεις και το λες.
Μισή ώρα απλήρωτης εργασίας.
Καλά κάνεις και το λες, διότι για
πρώτη... Είναι κάθετο αυτό.
Γιατί...
Εμείς θα το γυρίσουμε μπούμεραγκ στον κλάδο μας,
ναι,
και θα επιβάλλουμε με τον αγώνα μας, θα επιβάλλουμε και εκεί που υπάρχει αυθαιρεσία να πληρώνονται κανονικά και με προσάυξη υπερορίες. Είναι το δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, είναι η ειδικότητά του, είναι η δουλειά του και οφείλει η εργοδοσία να πληρώνει και μάλιστα, όπως είπα, με την προσάυξη που έχει κατακτήσει το εργατικό κίνημα τόσα χρόνια. Και βεβαίως φυσικά αυτό το ζήτημα συνδέεται με την ουσιαστική κατάργηση του 8ωρου. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα μιλάμε πια ότι καταργείται απλά το 8ωρο, αλλά θα υπάρχει μια διεύρυνση του χρόνου εργασίας τέτοια που με τις ατομικές συμφωνίες πρέπει να βλέπουμε, δηλαδή θέλω να πω και λίγο προοπτικά, να ξεκολλάμε, να μην μένουμε μόνο σε αυτά που βγαίνουν σήμερα στον τύπο και να δούμε λίγο προοπτικά πώς θα πάει η κατάσταση Κάθε εργαζόμενος δηλαδή αυτό που επιδιώκεται είναι να πηγαίνει στις δουλειές και να κάνει ατομικές συμφωνίες οι οποίες μπορεί να είναι σε άλλον 8ωρο, 7ωρο, 3ωρο, 2ωρο και πάει λέγοντας. Να μην υπάρχει δηλαδή κανένα είδος συλλογικής και ας πούμε οργάνωσης εργασίας, συλλογικής οργάνωσης και παρέμβαση φυσικά των συλλογικών φορέων. Δημήτρη... Τώρα πήρα λίγο φόρα και τα λέω λίγο μαζεμένα, αλλά λέω αυτά γιατί την προηγούμενη εβδομάδα το Σωματείο έκανε εξορμήσεις σε μεγάλους χώρους δουλειάς. Ναι. Πήγαμε σε, δώσαμε περίπου 2.000 ανακοινώσεις χέρι-χέρι. Ναι. Είχαμε μία προκατάληψη πριν ότι ίσως στον κλάδο μας δεν έχει τόση απήχηση στο νομοσχέδιο γιατί όπως σας είπα υπάρχει αυτή η αυθαιρεσία. Πέσαμε έξω, είναι αγανακτισμένοι οι εργαζόμενοι, αντιλαμβάνονται πλήρως το τι θα γίνει και πού πάει η κατάσταση και βέβαια το μεγάλο τους ερώτημα είναι τι θα κάνουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή σήμερα η ανάγκη τόσο να μαθευτεί γιατί το ξέρουν, καταλαβαίνουν τι σημαίνει και τι θα σημαίνει αυτό στη ζωή μας. Αλλά εκείνο που έχει σημασία σήμερα είναι το πώς θα οργανωθεί η αντίσταση απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο για να έχει και αποτέλεσμα και να πετύχουμε να μην περάσει.
Ναι. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε λίγο, καταρχάς έχουμε την νομοποίηση της κατάργησης του 8ωρου και επίσημα από την κυβέρνηση, ενώ βέβαια αυτό το έχουμε δει τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια, από το 1990 και μετά, ούτως ή άλλως καταστρατηγείται σε πολλούς χώρους δουλειάς. Είναι άλλο αυτό όμως, το έχουμε ξανατονίσει, και άλλο να έχετε κυβέρνηση επίσημα και με νόμο να καταργεί το 8ωρο. Έχουμε επίσης για πρώτη φορά εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο της χώρας μας την πληρωμή υπεροριών, όχι με χρηματική αμοιβή πλέον, αλλά με χρόνο, στο όνομα ότι θα δουλέψεις 6 μήνες υπεροριακά όσο θέλει ο εργοδότης τέλος πάντων και θα έχεις ως αντίτιμο κάποιες μέρες άδεια ή ρεπό μετά από 6 μήνες. Και αυτό βέβαια είναι ξεκάθαρα αντιεπιστημονικό και πέρα από αυτό είναι βέβαια αντεργατικό ούτως ή άλλως, δεν το συζητάμε. Διότι ο εργαζόμενος, Δημήτρη, έχει ανάγκη την ξεκούραση. Έχει ανάγκη να αναπληρώνει καθημερινά την εργατική του δύναμη για να μπορεί και την επόμενη μέρα να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της δουλειάς του. Ακριβώς. Δεν μπορεί να του πει κάποιος δούλευε 12 ώρες και θα ξεκουραστείς μετά από 6 μήνες.
Ακριβώς. Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν και κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες καταπατούνται σήμερα. Πόσο μάλλον όταν αυτά θα γίνουν νόμιμα. Και όσον αφορά τώρα την προπαγάνδα που γίνεται από την κυβέρνηση, έχουμε δει τον υπουργό σε κανάλια, σε ραδιόφωνα κλπ. Νομίζω είναι, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω, είναι ψέματα. Και μάλιστα φτάνουν σε ένα σημείο πρόκλησης και δημιουργούν και είναι εξοργιστικά, ας το πούμε. Γιατί κοροϊδεύουν κατάμουτρα τον εργαζόμενο όταν λένε ότι θα υπάρχουν ατομικές συμφωνίες και ότι κάθε εργαζόμενος θα είναι ελεύθερος να αποφασίσει. Εγώ σας λέω το πιο απλό είναι ότι όταν ένας σήμερα εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα πάει να πιάσει δουλειά και μάλιστα όταν είναι μετά από περίοδο ανεργίας, πέστε μου εσείς ποιος εργοδότης θα δεχτεί έναν εργαζόμενο ο οποίος θα πει ότι εγώ θέλω να πληρώνω με τις υπερορίες, για παράδειγμα. Ή ότι δεν θέλω να κάνω υπερορίες. Είναι το πιο χαρακτηριστικό, ας πούμε, παράδειγμα. Φυσικά όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση δεν έχουν απήχηση σε κανέναν εργαζόμενο, απλά υπάρχει ένας μηχανισμός μόνιμης, ας το πούμε, προπαγάνδας για να πείσει, για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Νομίζω δεν περνάνε στους εργαζόμενους, νομίζω δεν υπάρχει σήμερα απήχηση καμία. Αλλά μένει βέβαια αυτό όλο που λέμε και συζητάμε να φανεί, ας το πούμε έτσι, και στην πράξη και στη δράση. Με αυτή την έννοια καλούμε και εμείς την συγκέντρωση στην απεργία στις 6 Μάη και στην απεργιακή συγκέντρωση. Νομίζω ότι θα είναι ένα πρώτο και μάλιστα δυνατό χτύπημα και μια δυνατή απάντηση των εργαζομένων σε αυτό τον οδοστοτήρα το νομοσχέδιο που πάει να περάσει η κυβέρνηση και πιστεύω ότι θα καθορίσει την πορεία και αν θα πετύχουμε να μην καταφέρει τελικά να το περάσει. Έχει σημασία να ξέρουν και οι συνάδελφοι όλοι ότι αυτές οι ρυθμίσεις δεν ήρθαν τώρα ως επιθήτης του Αγίου Πνεύματος στους κυβερνητικούς παράγοντες. Είναι χρόνια επιδίωξη των εργοδοτών και η σημερινή κυβέρνηση παλεύει, θα έλεγα συσταγωγικά το παλεύει από τον Αύγουστο, να φέρει αυτό το νομοσχέδιο για ψήφιση. Θυμόμαστε και την περίοδο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, τις δηλώσεις που βγήκαν από τον προηγούμενο Υπουργό Εργασίας, την απεργία στις 26 Νοέμβρη που εμπόδισε αυτή τη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, να έχουμε και εμπιστοσύνη και σε εμάς σαν εργαζόμενους στα σωματεία μας, και ότι η κυβέρνηση, να ξέρουμε, δεν τα περνάει τόσο εύκολα όσο θέλει να παρουσιάζονται.
Ναι. Και να πούμε εδώ, κλείνοντας βέβαια, Δημήτρη, ότι πολλές από αυτές τις πρόνοιες όσον αφορά τη διευθέτηση εργασίας, εξαμηνία αλλά και ετήσια βάση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθεστώς εδώ και ακόμα 30 χρόνια, έτσι. Για να δείξουμε εδώ πόσο σημασία έχει να υπάρξει σε μια χώρα ένα ταξικά προσανατολισμένο εργατικό κίνημα που να βάζει εμπόδια σε τέτοιες αντιδραστικές αλλαγές και να υπερασπίζεται και κεκτημένα και κατακτήσεις και δικαιώματα.
Νομίζω ότι το επιχείρημα έχει να κάνει με τη πραγματικά αν είναι κάτι προοδευτικό ή συντηρητικό. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι, αν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιες χώρες ή δεν υπάρχει σε άλλες. Είναι μια συζήτηση, νομίζω, που δεν βγάζει σε σωστά συμπεράσματα, να το πούμε έτσι. Εκείνο που βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν αντίστοιχες ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν ή δυσκολεύτηκαν κάπου να εφαρμοστούν. Και παραλλαγές υπάρχουν σε κάθε χώρα, τα οποία μπορούμε να τα μελετούμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως τι είναι πρόοδος και τι είναι συντήρηση. Δηλαδή, η επιστροφή στο 1850, κανένα σήμερα νοήμων άνθρωπος, ας πούμε, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι προοδευτικό, ανεξάρτητα αν εφαρμόζεται τη μία ή στην άλλη χώρα.
Αντίθετα, εδώ πρέπει να μιλάμε με την ανάπτυξη τεχνολογίας και της επιστήμης για μείωση και αισθητή, μάλιστα, μείωση του εργάσιμου χρόνου εργασίας, του εργάσιμου χρόνου, Δημήτρη.
Είναι πάρα πολλά ζητήματα που η τεχνολογία, η παραγωγικότητα, η αύξηση της παραγωγικότητας θα έπρεπε να ευκολύνουν τη ζωή του εργαζόμενου και αντικειμενικά λόγω της τεχνολογίας, αλλά κυρίως εργασιακά. Να ανεβαίνει δηλαδή το βιωτικό του επίπεδο.
Ναι. Λοιπόν, ραντεβού στην μάχη για την εργατική πρωτομαγιά, τον ταξικό γιορτασμό της με απεργία στις 6 Μαΐου, λοιπόν, όπως είπα, απόφαση και το σωματείο. Έτσι δεν είναι? Και μέχρι τότε βέβαια συνεχίζουμε με περιοδίες και εξορμήσεις σε χώρες δουλειά, σε μεγάλες κλινικές και ιδιωτικά νοσοκομεία, για την προπαγάνδηση αυτής της μεγάλης μάχης. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε βέβαια μετά το Πάσχα, τώρα στην επόμενη εκπομπή βέβαια.
Καλές γιορτές.
Να είσαι καλά, για χαρά, Δημήτρη, για χαρά.
Έγινε, θα τα πούμε, για χαρά.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like the dog in heat, and I'd clawed your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. Got a sleeper moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to do.